Це громадська хвиля, спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка.
Добрий вечір.
За режисерським пультом нам допомагає Василь Панченко. І ми відкриваємо другу годину новим гостем, новою темою. Але перш ніж почнемо, маємо для вас повідомлення.
Так, ми щойно всі побачили про те, що сьогодні, от щойно буквально, вбито народного, колишнього народного депутата Олега Калашнікова. Олег Калашніков був членом партії регіонів. Подробиці цього вбивства наступні. Я зараз цитую за українською правдою. Депутат 5-го скликання Верховної Ради від партії регіонів Олег Калашніков убитий в середу ввечері в Києві. Про це українським новинам повідомив один з його родичів. Зі слів співрозмовника, Калашніков останнім часом нікуди не їхав, жив у Києві. Родич повідомив, що вбивство сталося близько 20-ї години на Виноградарі, Подільський район, у будинку, де жив Калашніков. Він піднявся на 8-й поверх і був убитий пострілом із вогнепальної зброї, сказав співрозмовник. І є коментар радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, народного депутата Антона Геращенка, який повідомив, що будуть розглядатись наступні версії. Це політична діяльність Калашнікова, в тому числі пов'язана з участю в організації, яка фінансувала і модерувала так званий тітушечний антимайдан у Маріїнському парку. Друга версія – його бізнес-інтереси, в тому числі питання боргів. Лічностне отношення, вбивство з метою пограбування та інші версії вбивства. І також Антон Геращенко повідомляє, що поза сумнівами покійний дуже багато знав про те, хто і як фінансував антимайдан, який коштував Януковичу та його камарилі кілька мільйонів гривень на день. Ці таємниці він забрав з собою в могилу. Ну, отже, з нами зараз в студії економічний експерт Борис Кушнірук. Пане Борисе, ми з вами будемо говорити, звісно, про економіку, про енергоринок, про тарифи на енергоносії, що дуже важливо. Але оскільки так починається наша друга година ефіру, це ваша добра воля. Або ми реагуємо зараз і можемо щось припустити, та? Чи може це бути пов'язано з економікою, та? Ми з вами бачимо зараз розмову про те, що великі гроші курсували тоді і в парламенті, і навколо парламенту, і скрізь всі ці організації, які фінансували так званих тітушок. Наскільки це реалістична версія, яка вже пролунала, як ви вважаєте?
Добрий вечір. Чесно кажучи, я от цю ж новину почув перед початком ефіру. І ми тут обмінювалися коментарями, і я якраз першу версію назвав, що вона цілком імовірно пов'язана саме з фінансуванням тітушок, тому що він багато чого міг знати і багато про що міг розказати. А от єдине, що мене дивує, це те, що у нас якось примудряються здійснювати якісь слідчі дії по відношенню до цих осіб, лише тоді, коли їх вбивають. А от чому Калашніков протягом більше як року не був допитаний, щонайменше допитаний по фінансуванню тітушок, де було дуже багато повідомлень, інформації, в тому числі фотографії, де він був пов'язаний саме з тітушками, чому його не допитували, чому не проводили слідчі дії, от у мене дуже багато питань з цього приводу, але це вже чергове там питання після як чергова людина, яка багато могла знати, пішла в небуття.
До речі, сьогодні, якщо не помиляюсь, ПАРЄ відреагувала на злочини проти Майдану, та і зробили заяву, що час вже втрачено на розслідування. Такий підсумок сумний. Ну і, знаєте, продовжуючи те, про що ви сказали, оцей величезний знак запитання, чому не було розслідувань, чому не було відповідних допитів, зрештою навіть охорони, якщо це був дуже цінний свідок, та в можливій кримінальній справі, тим більше, що Антон Геращенко зараз про це говорить, що покійний дуже багато знав про фінансові оборудки і фінансування. Тобто, насправді, знаки запитання залишаються. І давайте згадаємо, що серед відомих регіоналів, які пішли з життя, це Пеклушенко, Чечетов і зараз Калашніков. Простежується якась одна лінія, як ви вважаєте?
Я думаю, що це різні лінії, бо я, чесно кажучи, переконаний, що якщо йдеться про колишнього голову фонду Держмайна, то він, скоріше, надто багато знов саме пов'язано з діяльністю фонду Держмайна. Чи читав?
А це теж великі гроші, да, та? Це способи приватизації величезних підприємств.
І там більше питання пов'язане з цим. У Пекушенко, скоріше за все, це діяльність справді по Запорізькій області, в тому числі в злочини, які були здійснювалися проти демонстрантів тоді, там вже гинули люди.
І теж пов'язано з тітушками, до речі.
Так, да, тому там, я думаю, що це пов'язано саме з цим. А от Чичетов, ну, є все ж таки, можливо, там не було вбивства, там, можливо, було там шантажування, яке призвело до цього, але, знову ж таки, знак питання про тих людей, які йдуть, уносячи з собою могилу дуже багато інформації про злочини колишнього режиму, це факт.
А як взагалі можна убезпечити цінних свідків? Та зрозуміло, що до кожного охорону, до кожного регіонала, даруйте, охорону не приставиш, та?
А вибачте, ну для початку потрібно було запитати, чому, ще скажу, ми ж так і не, ну, і невідомо, хто дасть відповідь, чи дадуть і понесе хтось відповідальність за факт, що той же Олег Калашников жодного разу не був допитаний в якості свідка. Я не кажу про підстави для порушення кримінальної справи проти нього. Бо якщо була порушена кримінальна справа, то тоді там інший вже статус у нього мав би бути, і міг би, можливо, він знаходитись в вибачних місцях вже більш захищених для того, щоб його могли...
Для кілерів, так?
Так. Тому на сьогоднішній момент питання полягає в тому, знову ж таки, чому у нас так погано просуваються ці справи. На жаль, ну, ще скажу, я не вважаю, що ми повинні зараз цю тему далі поговорити, але питання щодо того, що всі ці справи, пов'язані зі злочином колишнього режиму, чомусь виявляється не розслідується. Як от ми буквально щойно сьогодні почули інформацію, що й до Ахметова немає ніяких питань. От немає у нашої держави питань, у наших правоохоронних органів.
Так, прозвучала така інформація з боку Генпрокуратури, так?
Ні, з боку голови СБУ. Немає у нас жодних...
Голови СБУ, так, точно.
Жодних претензій немає. Бачите, у нас офіційно звучали заяви лідерів бойовиків про те, що Ахметов фінансував і фінансує діяльність терористів, а при цьому питань до Ахметова немає. От немає питань у нашої держави.
Пане Борисе, ми тут перед вами у попередній годині ефіру громадської хвилі аналізували з експертом громадської організації «Слово і діло» заяви політиків, посадовців і рівень виконання цих заяв і обіцянок. Прийшли до висновку, власне, таку інформацію нам озвучив експерт медіанапряму «Слова і діла», що українські політики і посадовці взагалі мають колосальний рівень популізму у їхніх заявах і обіцянках.
Ну, тут питання не в популізмі, тут питання зрощеності інтересів колишньої еліти і сьогоднішньої еліти, яка в провладі знаходиться, тому що там настільки переплетені інтереси, що ми не завжди розуміємо, хто кому Рабінович, хто з ким пов'язаний, і наскільки переплетені інтереси.
Тут з прізвищем Рабінович треба бути обережними, тому що є депутат від опозиційного блоку,
ну,
з таким прізвищем.
Я думаю, що той Рабінович зрозуміє, що це не про нього. Але ще раз кажу, питань доволі багато залишається саме в частині розслідувань. У нас питань багато, наскільки у нас ефективно ведуться реформи економічні, але питань по розслідуванню, там взагалі у нас одні питання залишаються лише там, бо жодної відповіді внятної про що робиться і що з виконавцями, замовниками злочинів, організаторів злочинів. Жодної відповіді рік пройшов, ми не маємо. Але все ж таки, давайте повернемося.
Давайте, так, власне, про економічні реформи. Ми вас так спровокували на цю кримінальну тему. Чи відбуваються зараз якісь зміни на енергоринку? Тому що, в принципі, енергетичний сектор – то це номер один для реформування країни, напевно. Та? Як ви вважаєте, чи наблизились ми до того, щоб змінити правила і умови гри саме на енергетичному ринку країни?
Давайте я почну трошки з іншого. Річ тим, що от нещодавно у мене там була дискусія, в тому числі в публічній площині, з приводу того, і взагалі вона існує і в суспільстві, з приводу того, чи є газ товаром. І що, мовляв, це якийсь специфічний особливий товар, на який взагалі не поширюються загальноприйняті умови для товару. Так от, насправді, будь-що, що виробляється для продажу іншим і споживання іншими, є товаром. І у цього товара має бути ціна. І якщо цю ціну встановлює дядя чи тьотя, неважливо хто, якщо це встановлюється не ринком, то справедливості там бути не може. Тому що тільки коли бабка йде на ринок і хоче продавати свою городину, ви її спитаєте, вона ще до ринку не дійшла, ви спитаєте, по якій ціні ви бабку будете продавати? І вона вам відповість, як ринок, як базар. Іншої справедливої ціни встановити неможливо. Тому в першу чергу, що дуже важливо, щоб ми прийшли до нормальних стосунків на ринку, в тому числі такого товару, як газ, тому що єдина особливість його пов'язана з тим, що переважно він транспортується через мережі, труби. В усьому іншому це такий же товар, який має певні особливості і особливості пов'язані з тим, для чого він використовується. Взагалі, якщо ми говоримо як енергоносій, то там це перераховується через джоулі, через тепло, спроможність дати певну кількість тепла для опалення, для виробництва електричної енергії тощо. Тому дуже важливо, і от перший крок, який почалися робитися в цій сфері, це те, що був прийнятий, от буквально днями був прийнятий ще не підписаний закон, який просуває нас швидше до все ж таки до реалізації так званого третього енергопакету.
Це який закон ви маєте на увазі?
Приймався закон, який стосується стосунків, там просто декілька норм різних, я довго буду пояснювати, але суть полягає в тому, що закон відкриває можливість реалізації так званого третього енергопакету, щоб діяльність, пов'язана з транспортуванням, виробництвом і продажем кінцевих споживачів, щоб була розділена, і більше того, щоб можна було продати кінцевому споживачу, щоб той, хто є транспортером, чи це районні мережі, чи це магістральні мережі, щоб доступ міг бути організований доступ, щоб можна було продати кінцевому споживачу газ і електричну енергію. Так от, це дуже важливо, і саме в контексті того, що тільки коли буде створені умови, щоб цей товар, такий як газ і електрична енергія, могли вільно бути продані будь-якому споживачу, коли не буде монополізації цієї сфери, тільки тоді можна буде говорити, що ми формуємо умови для справедливої ціни на газ та електричну енергію. І це перша передумова. Друга передумова, ми маємо визнати, що якщо це товар, і у нього є загальні принципи для товару, принцип ціноутворення, то як формується ціна на будь-який товар? Є оптова ціна і є витрати, пов'язані з постачанням цього товару кінцевому споживачу, транспорту. Так от, умовно кажучи, зрозуміло, що ціна для великого споживача завжди дешевша, ніж для дрібного. Тому що, умовно кажучи, якщо ми говоримо про газ, поставити 1 мільйон кубів на якийсь металургійний завод, і цей ж 1 мільйон кубів продати населенню, витрати абсолютно різні. Витрати на населення будуть значно більші. І тому в усьому світі ціна на газ для населення значно вища, ніж для промислових споживачів. І тому, до речі, якщо ми говоримо Європу, на Заході постійно ведеться боротьба саме доступ до продажу цьому дрібному споживачу, тому що там за рахунок націнки можна більше заробляти. Тому от завдання зараз полягає в тому, що перше, нам потрібно створити конкурентне середовище, демонополізувати цю систему для того, щоб у цього товара з'явився конкурентна ціна і справедлива ціна. Бо я ж кажу, для того, щоб вона була справедлива, вона має бути встановлена ринком, а не якимись дядями чи тьотями. І друге, щоб ми сформували правильний підхід до ціни. Є оптова ціна, яка для всіх однакова, а потім для дрібних споживачів вона, в першу чергу, для населення вона дорожча. А третя складова вже полягає саме з цього, що якщо, третя складова дуже важлива, це облік. Вибачте, якщо у вас немає обліку, Наскільки ви його поставили, то як ви можете довести, що ви взагалі його постачали? І постачали саме в такому розмірі. Так от, враховуючи те, що у нас до цього часу немає обліку газу, особливо в будинках, де газ використовується для приготування їжі, тому на населення списується в рази більше, ніж реальне споживання.
Так в цьому ж і полягала, власне, економічна модель, яка існувала.
Це вірно.
Тобто олігархи в Україні зростали навколо газової труби, в країні не було обліку спожитого газу, часто навіть не знали, скільки Україна потребує ресурсів. Щось Анастасія подає відчайдушні знаки.
До мене дійшло, що олігархам невигідно, щоб населення встановлювало лічильники.
Ну, ви тільки зараз це зрозуміли. Насправді на цьому базувалася вся філософія як лічильників того, що не встановлювалися лічильники на газ. І та ж філософія для того, що не встановлювалися лічильники приладообліку для опалення в багатоквартирних будинках. Чому? Тому що можна було списувати на населення значно більше, ніж реально воно споживає. Тому, якщо ви хочете почати нормальну систему стосунків, має бути реальна ринкова система ціноутворення, і друге, має бути облік.
Так. Тоді я хочу запитати, от, власне, були анонсовані встановлення лічильників у Києві, так? Наскільки...
На тепло.
На тепло, так. Наскільки в інтересах влади зараз встановити ці лічильники? Чи до влади прийшли ті люди, яким газові і теплові питання, вони іміджеві, а не майнові?
Ну, подивимося, все залежить. Якщо немає особистих інтересів, то насправді тоді ці прилади обліку будуть встановлені. До речі, питання залишилось у мене, наприклад, як у нас довго відключалося тепло в Києві. Да, ми місяць прожили в умовах, коли можна було його відключити, його не відключали.
А чому, як ви вважаєте?
Вибачте, від чого залежить прибуток Київенерго? Воно залежить від того, скільки він продасть товару, в даному випадку тепла. Чим довше він його продає, тим більше дохід його. І хоч ви вікна повідкривали всі, да, з вас потім гроші зберуть. Причому потім вже скажуть, що населення ж насправді платить менше, ну, начебто. Хоча насправді, враховуючи, що немає обліку, то це не зовсім так. Немає підтвердження цього. Але потім ще із бюджету візьмуть кошти дотації підприємств ЖКХ за постачання начебто дешевого тепла.
Тобто не виключено, що київська влада лобіювала інтереси власників Київенерго. А щоб вже повнота картини у нас була, щоб називати речі своїми іменами, мажоритарний власник Київенерго – це Рінат Ахметов. Я не помиляюсь?
Так, абсолютно. Тому, але давайте, тут питання не персоналіях, да? Тут питання саме підходу. Нам потрібно декілька складових. Ми назвали три, да? Якщо є прилади обліку, після того починається нове ключове питання. Вибачте, ми споживаємо в рази більше, ніж у Європі енергоресурсів. Часто чому? Тому що у нас всі будівлі, абсолютно переважна більшість, тотальна більшість будівель не тепломодернізована. Вона стільки в тепла.
Люди це роблять самостійно. Ми ж з вами бачимо, як по Києву утеплюють квартири, так, фасади, вони, балкони. Так,
парадокс цієї ситуації, що люди це роблять, але при цьому навіть економії немає. Єдине, що вони отримують, це просто більш тепле приміщення. Вони роблять користь.
Хоча б так. Да, так, для початку.
Але по великому рахунку вони мали би отримувати зиск. Але враховуючи, що всі радянські будівлі, те, що будувалося в радянській будівлі, вони багатоквартирні, вони будувалися по так званій стайковій системі, то на кожну батарею прилад обліку не встановиш. Тому
тільки на будинок, так?
Тільки потрібно будинковий, і більш того, навіть якщо є поквартирна система, вона теж не все дає. Чому? Тому що там є лише прилади, які показують обсяг певного теплоносія. Його реальне теплотворне спроможне носія, а прилад, який стоїть у кожної квартири, біля кожної квартири, да, в нових будинках, він не показує. Це може показати лише більш дорогий, але сучасний прилад, який показує справді, скільки тепла реально подано, бо в залежності
від самі джоулі, про які ви казали.
Так, а скільки від того, скільки ви тепла реально спожили, від того, умовно, чи визначається, скільки ви маєте за нього заплатити. Тому по-перше, те, що ми вже казали, що нам потрібні сучасні прилади обліку, чи і які можуть бути регулюватися, щоб можна було його зробити менше і більше, да? Або щоб він сам регулювався в залежності від зовнішніх умов, бо є і такі. А от після того потрібно створити передумови Та? І це може зробити лише держава, якщо вона створить передумови, щоб люди почали економити. Бо якщо у вас немає можливості економити, то ви нічого не можете зробити. А для того, щоб економити, потрібно на тепломодернізацію лише багатоквартирних будинків. По Україні колись називалася цифра, це з Донбасом і Кримом, правда, називалося, що потрібно було десь 500 мільярдів гривень. Це в 2009 році. Цифра безперечно умовна, але вона відображає, по крайній мірі, порядок цифр. З урахуванням девальвації, з урахуванням сьогоднішніх цін, зрозуміло, що мова йде вже десь по трильйон гривень. Тому питання полягає в тому, яким чином можна залучити кошти і знайти кошти, які би за рахунок яких можна було б провести тепломодернізацію. Ми говоримо лише про багатоквартирні будинки, а вибачте, а у нас ще ж є приватний сектор. Він же теж, там теж живуть наші громадяни. І більш того, часто вони значно більше змушені витрачати, ніж їх то ніхто не датує, да? Там, і ніхто там не покриває витрати, як це буває вже в сфері ЖКХ. Тому для них теж питання полягає в тому, що а де знайти кошти, які би можна було провести заміни газових цих колонок, да, і газових котлов. Бо у нас більшість котлів настільки неефективні, що вони просто самі по собі зжирають купу газу.
Ну, уряд виступив з ініціативою нещодавно, та компенсації.
Ще раз кажу, от це якраз класичний приклад, як ви знаєте, як там казали в анекдоті, там під час перебудови, що вони не роблять, у них все рівно автомат виходить. Да? Так от у нас, щоб у нас уряд, що один, що другий, що другий, що третій не робить, у нас постійно будують якусь корупційну схему. Чому? Тому що по такому механізму, от умовно кажучи, я вам назвав цифру, потрібно трильйон гривень. Це тільки на багатоквартирні будинки. У держави є 300 мільярдів, щоб вона могла третину чи 40% компенсувати? Ні, безперечно. Значить, що
у держави ж є 1 100 мільйонів для компенсації збитків Нафтогазу, так?
Є 100 мільярдів, 110 мільярдів гривень, які ми в минулому році дали на закривання дірок Нафтогазу.
110 мільярдів?
Да. Так от, але ще раз кажу, це ж ми розуміємо, що по такій схемі ви нічого не зробите. Значить, потрібно зовсім інші схеми будувати, де не буде такої контори рога і копити, як я називаю, яка займається агенцією з енергоефективності. Це контора рога і копита, бо вона абсолютно, що можна через неї залучити, що можна розподілити? Копійки. Значить, має бути інша система. Яка? Вона теж відома, нічого видумувати не потрібно. По-перше, мають бути встановлені податкові пільги, які передбачають, що, наприклад, 30%, і ними може скористатися будь-яка родина, 30% буде, можна буде зменшити податкові свої зобов'язання, да, пов'язані з доходом фізичних осіб, якщо ти певні кошти витратив. От 30% з цих ти можеш, і причому, враховуючи, щоб це не ударило по бюджету місцевому, це може бути рознесено там на 3 роки. Сказано, що ми вам компенсуємо ці 30% протягом 3 років. Ви кожен рік по 10% собі зможете зменшити. Це перше. І тоді до цього мають можливість тоді всі. Ці без того, щоб ходити і просити.
Тобто, фактично, люди самі будуть модернізовувати власне житло. Те, що має робити держава, та державні програми.
Так що значить, державні програми може бути лише, має бути як там, дайте людям вудочку, а не дайте. Давайте я завершу, просто щоб ми не перебували з цього приводу. Так от, друге, що має бути зроблено, податкова система. І причому я пам'ятаю, що ви знаєте, в 92-му році їхав колись з німцями на семінар з Києва в Одесу, німецькі банкіри, і вони розповідали, що у них тоді, це більше 20 років назад, у них була програма, яка передбачала, що десь 30% компенсують, якщо встановлюють сонячні батареї. 20 років назад. 23 роки назад. Ми ж навіть за 23 роки не спромоглися наблизитись в той бік. Але є друге.
Навіть реле не встановлено в під'їздах, яке вимикає світло в день, так? Ну, це можна собі уявити?
Ні, а це знаєте чому? Давайте ми туди так не заглиблюся. Але є другий дуже важливий фактор, який потребує. Зрозуміло, що людям потрібні гроші зараз. От, наприклад, я з людьми з пересічними інколи спілкуюся, він каже: ну добре, от я розумію, що газ дорогий буде, дуже дорогий. Мені потрібно замінити або котел, якщо навіть газовий хочу залишити, щоб поставити сучасний, який буде економити, або замінити на якийсь твердопаливний котел. А крім того, мені потрібно утеплити будинок. ну добре, мені потрібно на це одночасно 50, 70, може 100 тисяч гривень. Ну, з точки зору доларів не так багато, там 5 тисяч доларів, наприклад. Але у мене їх немає. Де мені їх взяти в кредит, але щоб це кредит був не під 30%, а під 2-3%. І не на 1-2 роки, а на 7-10-15 років. Так от єдиний, повірте, з-за кордону нам ніхто, от я вам назвав цифру, потрібно трильйон лише для багатоквартирних будинків. Це 50 мільярдів доларів, умовно кажучи. Хто нам їх дасть? Ніхто не дасть. Єдине, хто може дати, це Центральний банк може почати реалізовувати програму цільового рефінансування під буквально 2% річних, довгострокової на 10-15 років, щоб можна було це рефінансування використати для кредитів от саме на заходи з енергозбереження багатоквартирних будинків і приватних помешкань.
Пане Борисе, хочу запитати про таке. От, власне, у темі енергозбереження, енергоефективності багато експертів наголошують на тому, що тут і самі громадяни наші теж не без гріха, і варто не тільки змінювати якісь державні підходи, а і звички самих громадян, тому що ми звикли жити у помешканнях такого рівня тепла узимку, яке не відповідає європейським нормам, так? Квартири, з яких 26-27 градусів, 24 навіть, і європейські 18-20, це дуже різні речі.
А, знову ж таки, це пов'язано з тим, що люди насправді всюди однакові. Так, звички формуються, причому інколи століттями формуються. Але в той же час, давайте відверто, якщо б ми встановили правила, умови гри, які би зробили би дуже дорогим цей ресурс, як він є, да, насправді, то тоді це люди вже зацікавлені будуть економити. І вони самі будуть казати, це так дорого, що, вибачте, давайте зменшимо. Я краще одягну додаткову якусь кофту, да, чи якийсь піджак, чи якусь плід накину, але я буду платити менше. Як, до речі, роблять німці. Як, до речі, роблять багато хто. Я можу навести приклад. Доволі часто у нас популярна одна із тез є, що, мовляв, так у нас же зарплати не європейські. Давайте спочатку встановимо європейські зарплати, а потім встановимо європейські ціни на енергоносії. Я наведу приклад такої країни, як Турція. Вона насправді багато в чому схожа на нас з точки зору рівня добробуту. Принаймні, якщо брати от ситуацію на сьогодні, то середній рівень зарплат в Турції складає десь 300-350 доларів. Середні по країні. Зрозуміло, що є і ті, хто отримує значно більше, а є ті, хто і значно менше цих 300 доларів. Так от, що цікаво, я завжди питаю у людей, вибачте, а ви знаєте, скільки вони платять за електричну енергію? От як ви думаєте, скільки платять турки? Скільки ми платимо, скільки платять турки?
Ну, я так думаю, що турки платять набагато більше, ніж ми.
А ви просто навіть уявити собі, наскільки набагато. Ми платимо, от навіть ще до девальвації, до всіх цих подій, ми платили десь 3 цента за кіловат-час.
Ну, зі здорощенням нинішнім?
Ні, насправді, з урахуванням з тим, що девальвація відбулася у нас, і навіть 3 центів може не бути. Так от, знаєте, що, скільки платять турки? Турки платять 75 центів. 75 центів за кіловат-час енергії.
20 разів більше.
У турків, ви знаєте, законодавчо не здадуть, забудовник не здасть будинок, його просто не приймуть, якщо на даху не стоїть сонячний колектор.
Абсолютно вірно. Так от, я зіштовхнувся, я завжди, коли куди б я не їхав, я завжди цікавлюсь, як побудована цінова система, яка система соціальних, як соціальна система побудована. Ну, професія вимагає цим цікавитися. Так от, я просто зіштовхнувся колись, що у турків не можна достучатись, догрімати, навіть піти з зірковому готелі, щоб кондиціонер робив повною обсязі. Чому? Тому що надто дорого. Вони 10 разів тебе будуть кивати так, але прохолодніше вони не зроблять. Бо дуже дорога електроенергія. Тому от із цього починається, тоді так, там біля кожного будівлі стоїть сонячний колектор.
Сонячний колектор – це резервуар, який нагріває воду завдяки сонцю.
Абсолютно вірно. Або сонячні батареї. Так. Там стоять. Там від, вибачте, від саме примітивне будинку ледь-ледь який стоїть, в нього буде стояти цей сонячний колектор, і на суперсучасних будинках стоять. Причому, біля мечеті стоять.
Так. Причому, ви знаєте, якщо раніше у нас було багато дуже скептиків, які казали, що Україна не в тій смузі перебуває, знаходиться, що сонячні батареї не працюють, так я вам хочу сказати, що в Швеції працюють сонячні батареї, яка значно північніша, а завдяки тому, що нові технології зараз створили вже новий вид взагалі енергозберігаючих матеріалів. Так, Анастасія Багаліка мене тут закругляє, показує інтенсивні знаки, що ми маємо прощатися з Борисом Кушніруком. Дуже дякую за наш ефір.
Можна все ж таки декілька слів на завершення. Ви знаєте, попри те, що ми знаходимося в дуже важких умовах сьогодні, і людям дуже важко, я думаю, що люди не до кінця розуміють, в який етап ми входимо. А ми входимо в дуже цікавий етап, коли енергія стане справді дуже дорогою, але це потужне, сотні мільярдне джерело для робочих місць. Бо, умовно кажучи, там є попит на те, щоб це зробити, для того, щоб зробити всі роботи, пов'язані з енергозбереженням. Це сотні мільярдів гривень, люди будуть змушені все рівно в той чи інший спосіб витратити бізнес, всі інші, для того, щоб, це, щоб з'явилися більш прийнятні умови енергоспоживання. І тому у нас, по великому рахунку, з'являються величезні можливості для розвитку економіки, для створення робочих місць, для виробництва продукції, товарів більш ефективні, ніж це є зараз.
Тобто створення сучасної економіки взагалі.
Саме в зв'язку з тим, що ми починаємо робити те, що мали би робити ще там 25 років назад.
Ну і все це може статись за умови демонополізації ринку, коли на ньому заробляє не кілька відомих персонажів.
Умови я вам назвав. Перше – це реальне справжнє ціноутворення, облік, і стимулювання держави через податкову і кредитну допомогу проведення заходів за енергозбереження.
Дуже коротко, відбуваються зараз позитивні зрушення?
Зрушення збиваються, але так доволі важко пояснювати на пальцях урядовцям, що потрібно робити. І так вони не зразу це розуміють, що інколи хочеться дати їм чимось по голові.
Будемо робити це разом, я маю на увазі пояснювати разом з вами. Дякую Борису Кушніруку за наш ефір. Спасибі, в нашій студії вже наступний гість, це Микола Виговський, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Микола, я знаю, що ви займаєтеся реформою держслужби, кабінету міністрів, адміністративних процедур. От звучить воно так по-канцелярськи. Та? А насправді, навіщо потрібні ці реформи?
Так, на перший погляд, може здатися, що це щось сухе і віддалене від практики. Але, власне, на мою думку, це те, на чому мають базуватися всі реформи в країні. Тобто, ми маємо владу, яку потрібно обмежити певними правилами гри. І, власне, реформа Кабінету міністрів України ці правила, нові правила встановлює, тому що реформа – це коли міняється не обличчя, а коли міняється система і правила гри. Якщо коротко, то Кабінет міністрів України, зміни в правилах його існування, в правилах в його повноваженнях мають стати тим ключем до інших реформ в державі, без якого не відбудеться реформи в інших галузях, тому що
Давайте просто пояснимо слухачам. Та от зміни в правилах гри на прикладі Кабінету міністрів. Що це означає? Оце життя. Ми звикли, що у нас існує уряд, прем'єр-міністр, так, профільні міністри, віце-прем'єри. І вони якимось чином там впливають на рішення, які приймаються, наприклад, в економічній сфері. Та що значить реформувати уряд, наприклад?
Реформувати уряд в першу чергу означає перетворити його в орган, що здатний впроваджувати і формувати реформи. Наразі ми такої ситуації не маємо. Тобто ми маємо непрозорий механізм прийняття урядових рішень, ми маємо відсутність впливу громадськості на процес формування цих рішень, ми маємо непрозорі процедури формування урядових рішень. Переважна більшість рішень уряду вноситься на засіданнях з голосу.
Ви зараз от ніби про уряд Миколи Азарова говорите, а ми ж зараз маємо на увазі, що у нас...
Війська не має значення.
Тобто
це ж правило гри, по яким грають.
Невже насправді так печально? Ви кажете, немає прозорості, але часто засідання уряду проходять під телекамерами, там багато журналістів, прямі трансляції канали ведуть. Чи це не впливає на якість прийнятих рішень?
Звичайно, це все позитив, але ми не можемо часом знати, що завтра уряд буде розглядати в себе на засіданні. Тобто ніби є порядок денний, але часто рішення приймається з голосу. З іншого боку, якщо, наприклад, сьогодні оприлюднюють порядок денний завтрашнього засідання Кабінету міністрів, то ми тільки, наприклад, сьогодні ввечері можемо розуміти, що завтра буде відбуватися. Тобто громадські експерти не встигають реагувати, не проводяться процедури обговорення, немає культури урядових комітетів, яка сприятиме належному формуванню рішень. Також занадто концентрована влада прем'єр-міністра. Ми маємо таку ситуацію, що часто міністр не має впливу на формування складу своїх заступників. Тобто потрібно...
Оце було дуже характерно так раніше, але нібито зараз відмовились від квотного принципу. І зараз міністр формує свою команду. Та раніше це був навіть в післямайданному уряді, ми пам'ятаємо конфлікт, пов'язаний з Міністерством охорони здоров'я, де заступники міністра блокували рішення міністра. Та? Ну, нонсенс.
Формально це зараз... повноваження прем'єр-міністра України. І дійсно бували такі ситуації, коли міністр замість того, щоб робити свою роботу, грубо кажучи, він...
воював із своїми заступниками.
Навіть не те, що воював, він постійно перебував в стані параної, чи не підставить його часом заступникам, він не довіряє. Принаймні, за поданням міністра мають призначатися ці заступники. Також дуже важлива новела, це вже діяло в нашому законодавстві, це повернення до інституту державних секретарів міністерств. Тобто зараз апаратом міністерства керує заступник міністра, керівник апарату міністерства. Призначається він виключно з мотивів або квотних, або особистої відданості і так далі. Тобто міністерством, великим апаратом, машиною, яка повинна впроваджувати реформу, керує політичний призначенець. І дуже рідко, коли це найкращий спеціаліст галузі, який має належний досвід управлінський і взагалі розуміє, як працює міністерство. Після того, як будуть прийняті зміни до закону про Кабмін і центральні органи виконавчої влади, буде відновлена посада державних секретарів, тобто цим от міністерством керуватиме професійний державний службовець. Основна відмінність в тому, що він обиратиметься один раз на прозорому конкурсі і туди буде проходити дійсно найкращий фахівець, який знає галузь, який має управлінський досвід, який є хорошим управлінцем. Тобто найкращий з наявних, які подали свою кандидатуру.
А я хотів би уточнити, а навіщо тоді міністр? Ну, от ви сказали, що керуватиме державний секретар міністерства, керуватиме міністерством. Може, тоді міністра у відставку? Ліпше від
апаратом міністерства.
Апаратом міністерства.
Політичне, міністр займатиметься політичними справами, визначатиме там державну політику, а впроваджувати це все буде міністерство.
Тобто це такий свій прем'єр-міністр в міністерстві, який відповідатиме?
Керівник міністерства.
А чи не народжуємо ми нові посади, нових посадовців з величезними портфелями на величезних чорних машинах, які будуть під'їжджати з бюджетами відповідними, враховуючи те, що, знаєте, от інколи експерти кажуть, що половина міністерства взагалі не потрібна. Ну, не зрозуміло, чим вони займаються. Той же Айворас Абромавич сказав, що треба ліквідувати Міністерство економіки, і всім легше стане дихати в країні.
Не наплодить, тому що це, власне, і покликано... Це має на меті найкращого професіонала на управління міністерством, тобто фахівця. Суть в тому, що...
Але ж у нас вже були ці державні секретарі. Інститут не виправдав?
Відбулася зміна, і це було скасовано, але в переважній більшості європейських країн така посада існує. І це загальноєвропейська практика, коли міністерством керує державний службовець, тобто керує професіонал, а не політичний призначенець. Є міністр для політичних питань. Власне, там не буде якихось особливих повноважень, там будуть повноваження в конкретно управлінські, які потребують певних спеціальних знань.
Скажіть, а чи не роздуваємо ми значення міністра? От ми постійно говоримо, це політична фігура, він має займатися там справами державними. Ну які державні справи? Якщо це Міністерство інфраструктури, треба просто ремонтувати дороги, відновлювати будинки. Яка політика за цим може стояти? Чи яка політика може стояти за тим, щоб зробити ліки, ну принаймні, не дорожчими, аніж в Європі? Та? Тому що там монополізований ринок. Тобто, ну, мають бути профільні фахівці. Чи яка політика, ну, стоїть, наприклад, за Міністерством внутрішніх справ, окрім тієї політики, щоб забезпечити безпеку громадян України?
Риторичне запитання.
Чому? Ну, от, знаєте, я ще хочу запитати, чи не робимо ми самі таких собі політичних кумирів і наділяємо якимись гіпотетичними функціями? Вони політики. Які вони політики? Вони виконавці, і вони працюють у виконавчій владі. І вони мають виконувати і поліпшувати життя людей.
Я, до речі, цілком розумію це питання, тому що коли призначають людину просто на посаду міністра, у неї потім з'являються політичні амбіції. Звідкись?
Ні, вони вже приходять на цю посаду як політики, тому що їм суспільство говорить, ви політики, не ваша справа керувати апаратом міністерства, ваша справа бути великими політиками. Ну і от вони стають величезними політиками.
Ну, в нас коаліційний уряд, тобто так побудована архітектура виконавчої влади, призначається кабінет міністрів, і, власне, справа міністрів формувати курс, а виконувати цей курс вже мають державні службовці, тобто от, міністерства, центральні органи виконавчої влади, державна служба, нижчий рівень і так далі. Конкретно про посаду держсекретарів було інтерв'ю, якщо не помиляюся, в Лещенка з міністром, тобто з президентом Естонії, і, власне, він розповідав про посаду держсекретарів. У них це дало колосальні результати ефективності протягом півроку. Тобто це те, до чого потрібно прагнути, тому що, мовно кажучи, якщо таке велике міністерство, як, ну, наприклад, того ж регіонального будівництва, очолюватиме апарат цього міністерства, очолюватиме, я зараз не про персоналі, я до прикладу, тобто це величезний масив функцій, очолюватиме і керуватиме цими виконанням роботою цих департаментів людина, яка не розуміє, як це має працювати, а лише є представником до якоїсь, припустимо, політичної сили, то ефективність всіх програм розвитку житлово-комунального господарства, будівництва і так далі, вона буде низькою, тому що людина не розумітиме, про що йдеться.
Але вона при цьому міністр.
Не міністр. Це заступник міністра, тобто людина, яка керує апаратом.
Ні. Ви кажете, людина, яка не розуміє, як це працює, але вона очолює міністерство, чи ні?
Вона очолює, я проводив приклад, заступника, так, керівника апарату.
Але некомпетентний заступник – це теж.
Власне.
Це проблема політичних сил, які призначають таких людей. І за це не несуть відповідальності, так?
Так. Загалом це політизація, це основна, на мою думку, проблема державної служби загалом. Тобто, якщо говорити про верхівку, про реформу Кабінету міністрів, це важливо. Спускаючись на рівень нижче, ми маємо ситуацію з державною службою, яка є заполітизованою. Тобто, ні для кого не секрет, що керівники районних, обласних управлінь призначаються за тими ж квотними принципами, за принципами там кумівства, родинними зв'язками і так далі. Це потрібно докорінно змінювати, тому що, от, власне, деполітизувати цю державну службу.
Але ж існує ціла державна служба. Це фактично міністерство, яке підбирає посадовців на посади, так?
Ні, я кажу про всіх державних службовців в Україні. Їх понад 300 тисяч.
Ну так, але ж існує держслужба, яка підбирає посадовців на різноманітні посади.
цей інститут державної служби, тобто людина, яка служить в органах державної влади, має статус державного службовця. Власне, про це йдеться. І державний службовець, він має бути аполітичним, по-перше, і професіональним, а не призначатися на підставі якихось своїх особистих вподобань когось з верхівки. Так? Суть в тому, щоб дуже просто все. Державний службовець на будь-яку посаду повинен призначатися виключно на підставі конкурсу. Особливо це стосується посад топ-категорії. Зараз уряд вніс напрацьований спільно з експертним середовищем громадським варіант тексту нового закону про державну службу в Україні. І там передбачається, що всі посади повинні... Призначення на всі посади повинні відбуватися виключно на підставі конкурсу. Для того, щоб для призначення верхівки топ-менеджменту державного буде створена комісія з питань проведення конкурсів, і вона займатиметься, власне, відбором найкращих фахівців на посади. Тобто керівниками центральних органів виконавчої влади, комісій, комітетів і так далі, повинні призначатися найкращі фахівці, яким потрібно заборонити членство в політичних партіях. Тому що при минулому режимі і ще при президентстві того ж Леоніда Кучми ситуація складалася таким чином, що коли приходило до влади, припустимо, партія регіонів, і всі державні службовці в Україні з середнього, найвищого рівня, навіть найнижчого, насильно втягувалися в партійне лоно. Тобто вони служили вже не державі, вони обслуговували конкретно політичну силу.
Дивно, що ця система не змінена досі, правда? А скажіть, будь ласка, чим ви пояснюєте, що досі, наприклад, немає керівника антимонопольного комітету? Або, наприклад, керівника... приватизаційного органу, там вилетіло з голови, як він називається.
Я думаю, що питання виключно, знову ж таки, в політичній психології. Немає досі в нашої еліти, на жаль, державницької філософії, державницького бачення.
А хтось має за це нести відповідальність, як ви вважаєте?
Це політична відповідальність. Ну, тобто, якщо ми маємо ситуацію, коли президент не бажає поступатися якимось масивом повноважень, чи бажає контролювати якийсь новий орган, ще хтось хоче контролювати якийсь новостворений орган, через це ми маємо тривалий процес призначення голови антикорупційного бюро. Виключно, на мою думку, це є перетягування політичного канату на свій бік і все. Тому ситуація...
І суспільство не може на це впливати, так?
Чому? Суспільство повинно на це впливати. Суспільство повинно формувати запит на ці зміни. Повинно вимагати, щоб було призначено голову антикорупційного комітету, зокрема, щоб інші призначення відбули.
Ну, президент пообіцяв, що найближчим...
Ніби до п'ятниці,
та він вже призначить, розгляне.
Це можна було зробити ще місяць тому.
Так, зрозуміло. Але антимонопольний комітет залишається без свого голови вже доволі тривалий час, наприклад.
І знову ж таки питання політичного впливу. Тобто, на жаль, не стоїть питання призначити хорошого фахівця, а стоїть питання контрольованості.
Ну і фонд держмайна також залишається без свого голови. Це при тому, що, в принципі, говорять про продовження активної приватизації в Україні, що виглядає нонсенсом. У нас залишається кілька хвилин, і все ж таки, які зміни в структурі влади нас очікують, в тому числі і за участі експертів від громадянського суспільства?
Основна зміна – це змінити функціонування державної служби. Тобто у нас зараз державний службовець отримує мізерну зарплату, не має жодної мотивації розвиватися, і штат надзвичайно роздутий, понад 300 тисяч державних службовців в Україні. Багато з них просто сидять і чекають в пенсії, яка наразі була преференційною, і велика кількість заробітної плати відраховувалася в пенсійний фонд. За новим законом ми матимемо деполітизованого державного службовця, ми матимемо суттєво підвищену заробітну плату за рахунок зменшення і оптимізації роботи державних службовців, зменшення їх кількості, відповідно, зарплатний фонд залишиться, перерозподіл зарплатного фонду призведе до збільшення заробітної плати. Це, в свою чергу, призведе до того, що кращі спеціалісти зможуть приходити на державну службу, а не... Зрозуміло, що людина з хорошою освітою на 1200 не піде працювати. І дозволить залучати молодь, підвищувати престиж державної служби. Власне, і дуже важливе скасування преференційної пенсійної системи, щоб люди приходили для того, щоб робити кар'єру, а не чекати пенсії, тобто виконувати якісно свої обов'язки.
Дякуємо.
Микола Виговський, експерт реанімаційного пакету реформ у ефірі громадської хвилі. На цьому ми завершуємо сьогоднішній ефір. Дякуємо Василю Панченку за те, що провів його разом з нами. Нагадаю, що у цій студії сьогодні працювали журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка.
До зустрічі.
До побачення.